7:07 minūtes Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms svētdienu ir transportējis nelegālos migrantus no Polijas robežas uz sadales centru, lai tālāk nosūtītu uz Baltijas valstu robežām. Tā preses konferencē pēc tikšanās ar Latvijas ministra prezidentu Krišjānu Kariņu vakar Rīgā žurnālistiem paziņoja Polijas premjers Mateušs Moravieckis. Latvijas premjera biroja šos paziņojumus plašāk nekomentēja, norādot, ka atbildīgie dienesti seko līdz situācijas attīstībai un Latvija ir gatava dažādu scenāriju attīstībai, bet par šo konkrēto situāciju žurnālistiem vajadzētu sazināties un prasīt valsts robežsardzei. Šobrīd esam sazinājis valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujāti. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs varat komentēt Polijas premjera teikto, ka migranti no Polijas robežas tiek pārvietot Latvijas robežas virzienā? Jums arī ir tādas ziņas?
Nu, ir tikai tās ziņas, kas tad ir nākušas no Polijas premjerministra un līdzīgas ziņas bija paudušas nevalstiskās organizācijas, kas atrodas Polijā, kad ir viņiem informācija par to, ka tiks transportēt uz Latviju. Latvijas dienesta rīcībā šāda cita veida informācija, kas šo apstiprināt nav saņemta uz doto brīdi.
Ņemot vērā šo informāciju, gatavojaties kaut kā pastiprināt šādam attīstības scenārijam?
Mēs strādājam pastiprināti jau kopš vispār jau no jūnija, bet saņemot ziņas par lielu skaitu pārkāpēju uz Latvijas Baltkrievijas un pēc tam uz Polijas Baltkrievijas robežu, kur vairāk tūkstoši pārkāpēju vienā dienā, mēģina šķērsot robežu, ir aktualizēti rīcības algoritmi, plāns un resursi ir apzināti nepieciešamies gadījumā tiks sūtīti papildus cilvēki gan no robežas, gan no policijas, gan no bruņotiem spēkiem.
Un šie resursi, jūsprāt, ir pietiekami vai var iestāties kaut kādā brīdī situācija, kad kaut kā ir par maz?
Nu, nav prognozējums, protams, cik lielu pārkāpēju skaitu sūtīs. Latvija nav tik liela valsts kā Polija, attiecīgi resursi nav tik lieli kā Polijai, bet priekš Latvijas mērogiem mēs esam apzinājuši pietiekam lielu pārkāpēju skaitu, skatoties no tās situācijas, kā tas attīstās uz Baltkrievijas Polijas robežas.
Kāda ir situācija šobrīd aktuālā uz Latvijas Baltkrievijas robežas?
Situācija ir samērā stabilā. Varu teikt, ka pēdējās 4 dienās neliels pieaugums pārkāpēju jau ir virs 23 dienas, kurējies no 21 līdz 27, bet nu, tas nav salīdzināms, protams, ar to spiedienu, kāds ir vairs gan pret Poliju, gan arī pret Lietuvu.
Jā, bruņotā spēku mācības Latgales pierobežā, tas kā palīdz šajā situācijā?
Nu, tas nozīmē, ka bruņoto spēku resursi ir pieejamāks un atrodas to. Ja būs nepieciešams, viņas būs vieglāk iesaistīt.
Tādi plāni arī ir iegadījumā. Kas tad bruņoties spēki nāk palīgā turpat?
Tādi plāni ir, jā.